grup Islam Sunnah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk meneruskan daurah kita yang membahas tentang fikih kurban dan menyembelih. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan pasal yang ketiga, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pasal yang keempat dan yang berikutnya. Pasal yang keempat ini, ya, ini pasal yang seringkali tidak diketahui oleh orang awam, yaitu tentang satu hewan kurban itu cukup untuk berapa orang. Satu hewan kurban itu cukup untuk berapa orang. Dan apakah pahalanya bisa diperuntukkan untuk banyak orang? Ataukah antara pahala dan kepemilikan itu sama? Pasal yang keempat ini, ya, sangat penting sekali untuk kita dan sangat penting sekali untuk kita sebarkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat kita, karena banyaknya orang yang belum tahu masalah yang dibahas di pasal ini. Syekh Utsaimin mengatakan al-faslur rabi', pasal yang keempat, fiman tujzi'u anhu al-udhiyah, tentang hewan kurban cukup untuk siapa saja. Tentang hewan kurban cukup untuk siapa saja. Satu hewan kurban cukup untuk berapa orang. Baik. Beliau mengatakan tujzi'ul udhiyah al-wahidah minal ghanami 'anil rajuli wa ahli baitihi wa man syaa'a minal muslimin. Satu hewan kurban dari jenis kambing itu bisa mencukupi untuk orang yang berkurban dan keluarganya, begitu pula siapa saja dari kaum muslimin yang dia kehendaki. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini membahas tentang pahalanya. Ya. Ini membahas tentang pahalanya. Satu hewan kurban bisa diniatkan untuk orang yang berkurban, untuk keluarganya, dan untuk siapa saja yang dia inginkan dari kaum muslim. Satu hewan kurbannya, dan ini dari kambing. Ini masalah pahalanya. Di sini harus digarisbawahi, ya, masalah pahala. Masalah pahala, satu kambing itu bisa cukup untuk orang yang berkurban, bisa juga ditambahi anggota keluarganya, bisa juga ditambahkan siapa saja dari kaum muslimin yang dia inginkan. Dalilnya apa? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bikabshin aqran yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawad. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan untuk mendatangkan domba besar yang bertanduk. Domba tersebut berjalan dengan kaki yang warnanya hitam. Dia menderum atau duduk dengan alas yang berwarna hitam. Dan dia melihat dengan mata yang warnanya hitam. Ya, daerah sekitar matanya hitam. Fa'utiya bih. Maka didatangkanlah domba besar tersebut. Liyudahhiya bihi. Untuk beliau jadikan atau untuk beliau sembelih sebagai hewan kurban. Faqala laha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, halummi al-mudyah." Wahai Aisyah, berikan kepadaku pisau. Ya, untuk menyembelih maksudnya. Fa fa'alat. Thumma akhadhaha. Maka Aisyah pun memberikan pisau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengambilnya, wa akhadhal kabsha, dan beliau mengambil domba besar tersebut, fa adja'ahu, maka beliau menjatuhkan domba besar tersebut, thumma dhabaha, kemudian beliau bersiap-siap untuk menyembelihnya, thumma qala, kemudian beliau mengatakan, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad, wa ali Muhammad, wa min ummati Muhammad. Ya, inilah yang dinamakan dengan tasmiyah, ya. Bismillah. Beliau tidak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah tasmiyah. Ya. Bismillah dengan nama Allah. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad. Dan dari keluarga Muhammad. Dan dari umatnya Muhammad. Satu domba besar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, dan untuk umat beliau. Berapa mereka? Jumlahnya banyak sekali. Ini dalam masalah pahala. Ya, pahalanya bisa untuk banyak orang. Walaupun satu domba. Dan ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat kita. Thumma dhaha bihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban tersebut. Hadis lain yang menunjukkan hal ini dari Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshain. Beliau pernah menyembelih hewan kurban dengan dua domba yang besar. Ahaduhuma anhu wa an alihi, salah satunya untuk beliau dan untuk keluarga beliau, wal akhar an ummatihi jami'ah, sedangkan kambing yang lain untuk semua umatnya. Ya, ini menunjukkan bahwa satu kambing bisa untuk banyak orang pahalanya. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari, hadis lain ya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana ar-rajulu di ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Seseorang biasa melakukan ibadah kurban dan pahalanya untuk dia dan untuk anggota keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun. Kemudian mereka memakan dagingnya dan memberikan dagingnya kepada orang lain. Ya. Ini biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga satu hewan kurban, ya, walaupun itu domba, walaupun itu kambing, pahalanya bisa untuk orang banyak. Ya, bisa untuk orang banyak. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan fa idza dhahar rajulu bil wahidati minal ghanam, apabila seseorang telah menyembelih hewan kurbannya dengan satu kambing, baik berupa domba atau kambing, kambing kacang, dengan niat untuk dia dan untuk keluarganya, ajza'a an kulli man nawahu min ahli baitihi min hayyin wa mayyitin. Maka itu cukup untuk orang yang dia niatkan dari keluarganya, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Fa illam yanwi syai'an ya'ummu aw yakhus dakhala fi ahli baitihi kullu man syamilahu hadzal lafdhu 'urfan aw lughatan. Apabila orang yang berkorban tersebut tidak meniatkan sama sekali, baik niat yang umum ataupun niat yang khusus, tapi dia sudah mengatakan bahwa itu untuk dia dan keluarganya, tapi dia tidak meniatkan di dalam hatinya bahwa yang dimaksud dengan keluarganya itu keluarga yang masih hidup saja, atau keluarga yang sudah meninggal, atau untuk mereka semuanya. Ya, jadi tidak ada niat khusus di dalam hatinya. Tapi yang jelas dia meniatkan untuk dia dan keluarganya. Apakah masuk di dalamnya keluarganya yang sudah meninggal? Jawabannya di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dakhala fi ahli baitihi kullu man syamil kullu man yashmaluhu hadzal lafdhi 'urfan aw lughatan. Maka masuk di dalam perkataannya tersebut, di dalam perkataan dia, keluarganya, ya, dia mengatakan untukku dan untuk keluargaku. Masuk dalam kata-kata untuk keluargaku, semua yang dicakup oleh kata-kata itu, baik secara uruf, secara pengertian atau pemahaman masyarakat, atau secara bahasa. Wa huwa fil 'urfi liman ya'uluhum min zawjatin wa auladin wa aqarib. Kata-kata ahlul bait atau keluarga dalam pemahaman masyarakat itu mencakup untuk semua orang yang menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga. Baik istrinya atau anaknya atau kerabatnya. Wa fil lughah, adapun kata ahlul bait dalam bahasa, likulli qaribin lahu min dzurriyyati wa dzurriyyati abih wa dzurriyyati jaddi wa dzurriyyati jaddi abih. Ya, kata ahlul bait dalam bahasa itu mencakup semua kerabat seseorang. Dan semua kerabat seseorang ini mencakup anak keturunannya. Kemudian anak keturunannya bapaknya. Kemudian anak keturunan kakeknya. Dan anak keturunan buyutnya, yaitu bapaknya kakek. Ini kalau orang tersebut mengatakan bahwa kurban itu untuk dia dan untuk keluarganya. Mencakup semuanya ini. Ya, mencakup istrinya, mencakup anak keturunannya, bahkan anak keturunan bapaknya, anak keturunan kakeknya, anak keturunan buyutnya, yaitu bapak kakeknya. Semuanya masuk. Karena kata-kata ahlul bait ya dalam bahasa Arab itu mencakup semuanya itu, ya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala beralih ke pembahasan lain. Dia mengatakan wa yujzi'u sub'ul ba'ir au sub'ul baqar amma tujzi'u anhu al-wahidah min al-ghanam. Sebertujuh unta atau sepertujuh sapi itu mencukupi orang-orang yang bisa dicukupi oleh satu kambing. Ya, maksudnya hukumnya sama antara satu kambing dengan sepertujuh unta, sama dengan sepertujuh sapi. Sebagaimana satu kambing bisa diniatkan untuk banyak orang, begitu pula dengan sepertujuh unta bisa diniatkan untuk banyak orang. Begitu pula dengan sepertujuh sapi bisa diniatkan untuk banyak orang. Ya, taib. Ana ambil poin-poin pentingnya saja karena sempitnya waktu ya. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan wala tujzi'ul wahidah minal ghanam an syakhsaini fa akthar yashtariyaniha fa yudhiyani biha. Satu kambing tidak mencukupi dua orang atau lebih yang keduanya berkongsi dalam pembeliannya. Kemudian keduanya menjadikannya sebagai hewan kurban. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini masalah kepemilikan. Kalau tadi masalah pahalanya. Kalau ini masalah kepemilikan. Satu domba atau satu kambing tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban apabila dimiliki oleh lebih dari satu orang. Ya. Misalnya ada A dan B. Kambing atau domba harganya misalnya 3 juta. A dan B tidak punya uang 3 juta. Punyanya hanya 1 juta setengah, 1 juta setengah. Akhirnya dua orang ini berinisiatif untuk berkorban. Dan mereka berkonsi, ayo kita kumpulkan uang kita untuk kita belikan kambing atau kita belikan domba, setelah itu kita melakukan ibadah kurban. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini tidak boleh. Maksudnya tidak boleh, tidak bisa menjadi hewan kurban. Kalau disembelih ya jadi sembelihan, ya. Halal dimakan. Tapi tidak jadi hewan kurban. Dia jadi sembelihan biasa. Kenapa? Karena ibadah kurban itu ibadah khusus yang punya syarat-syarat khusus. Di antara syaratnya, satu kambing harus dimiliki oleh satu orang saja. Masalah kepemilikan, tidak boleh ada konsi dalam kambing dan sepertujuh sapi, sepertujuh unta. Ya, sepertujuh sapi, sepertujuh unta, dan satu kambing atau satu domba, itu tidak boleh dimiliki lebih dari satu orang. Tapi untuk pahalanya bisa diniatkan untuk banyak orang. Kenapa demikian? Li'adami wururi dzalika fil kitabi was sunnah. Alasannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kama la yujzi'u an yashtarika thamaniyah fa akthar fi ba'irin aw baqarah. Sebagaimana tidak boleh 8 orang atau lebih berkongsi dalam kepemilikan unta atau sapi. Ya. Dalam masalah sapi yang saya tahu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi dalam masalah unta ada yang mengatakan unta satu itu bisa untuk 10 orang. Ya, ada athar yang menunjukkan hal tersebut ya. Ada dalil, ada nas yang menunjukkan hal itu. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa unta itu hanya cukup untuk 7 orang. Ya, unta hanya cukup untuk 7 orang. Sebagaimana sapi ya. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam perkataan beliau ini. Sehingga kalau misalnya ada 8 orang berkongsi dalam satu unta, maka unta tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Begitu pula apabila misalnya ada 9 orang berkongsi untuk membeli sapi, maka sapi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan wa hadza fi ghairi al-ishtiraki fi ats-tsawab. Dan ini tidak sama dengan berkongsi dalam pahala. Faqad warada at-tasyriku fihi biduni hasr. Kalau dalam masalah pahala sudah ada dalil yang menunjukkan bahwa kita bisa berkongsi dalam pahala tanpa ada batasan jumlahnya orang yang berkongsi dalam pahala tersebut. Dan itu telah disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi kita sudah baca. Ya. Jadi berkongsi dalam kepemilikan itu ada batasannya. Tapi berkongsi dalam pahala tidak ada batasannya. Berkongsi dalam kepemilikan untuk sapi dan unta dibatasi 7 orang saja. Ya. Adapun kambing, domba tidak boleh ada kongsi dalam kepemilikannya. Tapi berkongsi dalam pahala maka tidak ada batasan. Satu kambing, satu domba bisa untuk banyak orang. Begitu pula sepertujuh sapi, sepertujuh onta bisa untuk banyak orang tanpa ada batasan. Taib. Saya lewati permasalahan yang jauh ya, yang jarang terjadi. Pasal yang kelima. Kita beralih ke pasal yang kelima. Pasal yang keempat mudah-mudahan bisa difahami ya. Yang inti tadi bahwa harus dibedakan antara berkongsi dalam masalah kepemilikan dengan berkongsi dalam pahala. Berkongsi dalam kepemilikan hewan kurban itu ada batasannya sesuai dengan dalil-dalil yang menjelaskan masalah itu. Adapun berkongsi dalam pahala tidak ada batasan jumlah personnya karena adanya dalil yang menunjukkan hal tersebut. Baik. Pasal yang kelima jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini pasal yang paling sulit di kitab ini. Pasal kelima ini pasal yang paling sulit di kitab ini. Pasal yang menjelaskan tentang kapan hewan harus dijadikan sebagai hewan kurban. Kapan hewan harus dijadikan sebagai hewan kurban. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan al-faslul khamis fima tata'ayyanu bihil udhiyah wa ahkamihi. Pasal yang kelima, pasal yang menjelaskan tentang apa yang menjadikan hewan kurban harus dikurbankan. Apa yang menjadikan hewan harus dijadikan sebagai hewan kurban. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Ini juga jarang diketahui oleh masyarakat. Ilmu yang seperti ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah perlu untuk kita sebarkan. Karena mereka sangat butuh dengan ilmu yang seperti ini. Karena masih jarang orang yang mengetahuinya. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, tata'ayyanul udhiyah biwahidin min amrain. Hewan itu harus dijadikan sebagai hewan kurban apabila memenuhi salah satu dari dua perkara ini. Yang pertama, al-lafad. Yang pertama adalah dengan adanya kata-kata tertentu. Dengan adanya kata-kata tertentu, maka seekor hewan harus dijadikan sebagai hewan kurban. Yaitu dengan mengatakan, hadhihi udhiyatun. Ini adalah hewan kurban. Ketika seseorang mengatakan, ini adalah hewan kurban, qasidan insya'a ta'yiniha, dan dia memang bermaksud untuk menjadikan hewan tersebut sebagai hewan kurban di waktu itu, maka ketika itulah hewan tersebut menjadi hewan yang harus dijadikan sebagai hewan kurban. Harus disembelih nanti pada waktu berkurban. Pada hari-hari berkurban, dia harus disembelih. Seakan-akan kepemilikannya sudah keluar dari tangannya. Seakan-akan seperti itu. Ya. Kita nanti akan tahu hukum-hukum hewan yang seperti ini bagaimana. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengatakan ini hewan kurbanku, dan maksud kita adalah memang menjadikan hewan tersebut sebagai hewan kurban, maka seakan-akan hewan tersebut keluar dari kepemilikan kita dan harus dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, walaupun kepemilikannya belum keluar dari kita ya. Karena tetap dikatakan itu sebagai milik kita. Tapi seakan-akan kepemilikannya keluar dari tangan kita. Dan kita harus kurbankan di hari-hari berkurban. Kata-kata ini ya memang ada kemungkinan lain. Makanya di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan fa amma in qasada al ikhbara amma yuridu biha fil mustaqbal fa innahu la tata'ayyanu bidzalik. Adapun apabila kata-kata itu dia maksudkan untuk memberi kabar saja tentang apa yang diinginkan oleh dia di masa yang akan datang, maka kata-kata itu pun tidak menjadikan hewan tersebut harus dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, satu kata-kata, tapi karena niat yang berbeda, konsekuensinya berbeda. Jadi kata-katanya, ini adalah hewan kurbanku. Kata-kata ini, apabila niatnya adalah untuk menjadikan hewan tersebut sebagai hewan kurban, maka konsekuensinya hewan tersebut harus dijadikan sebagai hewan kurban dan nanti disembelih di hari-hari berkurban. Berbeda kalau dia mengatakan ini adalah hewan kurbanku nanti, ya. Sama kata-katanya ini adalah hewan kurbanku, tapi dalam hatinya maksudnya adalah dia memberikan kabar saja bahwa nantinya dia berencana untuk menjadikan hewan ini sebagai hewan kurbannya. Dia hanya mengabarkan saja. Tidak meniatkan dalam hatinya bahwa ini memang nantinya harus aku kurbankan. Harus aku jadikan sebagai hewan kurban. Dia hanya mengabarkan rencana yang dia akan lakukan terhadap hewan ini di masa yang akan datang. Maka apabila niatnya hanya mengabarkan saja, maka hewan tersebut ya tidak menjadi hewan yang harus dijadikan sebagai hewan kurban. Kenapa? Li'anna al-maqsuda bihi al-ikhbar. Karena dia hanya bermaksud untuk memberikan kabar saja. Amma sayaf'alu biha fil mustaqbali la insya ta'iniha. Dia hanya ingin mengabarkan apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang. Bukan ingin menjadikannya sebagai hewan yang akan dikurbankan secara khusus. Insya'at ta'yin itu maksudnya memang dari sekarang dia ingin menjadikannya sebagai hewan kurban. Itu insya'at ta'yin. Di waktu ini memang dia ingin menjadikannya sebagai hewan yang khusus akan dikurbankan. Kalau mengabarkan itu hanya memberikan berita saja, info. Mengatakan bahwa nantinya aku akan jadikan ini sebagai hewan kurban. Ini masih nanti. Tapi yang insya ta'yin itu memang hewan ini dari saat ini memang ingin aku jadikan sebagai hewan kurban. Dia sudah menjadi hewan kurban, tapi belum datang waktunya saja. Maka berbeda antara memberikan kabar dengan sudah ingin menjadikannya sebagai hewan kurban pada waktu itu. Ya, ini perbedaannya. Baik, yang kedua, yang bisa menjadikan hewan itu harus dijadikan sebagai hewan kurban adalah perbuatan. Dan perbuatan itu ada dua macam. Perbuatan itu ada dua macam. Yang pertama, dzabhu biniyatil udhiyah. Ketika dia sudah menyembelihnya. dengan niat untuk ibadah kurban. Ya. Ketika dia sudah menyembelihnya dengan niat untuk ibadah kurban. Dia belum melafalkan apa-apa, belum mengatakan apa-apa. Tapi datang waktu kurban, dia sembelih hewannya, dia sembelih kambingnya misalnya, dan niat dia untuk ibadah kurban. Maka kalau sudah disembelih untuk niat hewan kurban, maka jadinya itu hewan hewan kurban. Walaupun dia tidak mengatakan kata-kata apapun, ya. Dia menyembelihnya, niat dia untuk berkorban. Ini perbuatan yang bisa menjadikan hewan kurbannya benar-benar jadi hewan kurban. Perbuatan yang kedua, syira'uha biniyatil udhiyah idza kanat badalan an mu'ayyanah. Ketika dia membeli hewan kurban sebagai ganti hewan kurban yang sudah harus dikurbankan. Ya misalnya dia punya hewan kurban dan dia sudah tentukan sebagai hewan kurban. Belum datang waktunya. Misalnya masih tanggal 2 Dzulhijjah. Dia akan kurbankan di hari ke-10 Dzulhijjah. Dan dia sudah tentukan ini memang ya tak jadikan sebagai hewan kurban. Dia memang niat dari situ. Maka ketika dia niat seperti itu dan dia ucapkan dengan niat seperti itu, maka jadilah itu hewan yang harus dijadikan sebagai hewan kurban. Setelah itu, dia teledor, dia taruh di luar. Padahal banyak pencuri di daerahnya. Dia teledor, ditaruh di luar, akhirnya dicurilah hewan itu. Baik, setelah hewannya dicuri, apa yang menjadi kewajiban dia? Dia wajib menggantinya. Ya, dia wajib menggantinya karena dia teledor. Harusnya dia taruh di tempat yang aman. Dia tidak menaruhnya di tempat yang aman. Qadarullah kejadian dicuri orang. Padahal itu sudah dia jadikan sebagai hewan kurban. Maka dia wajib menggantinya. Dan ketika dia membeli hewan, dia untuk mengganti hewan yang tadinya sudah jadi, ya sudah harus dikurbankan, maka hukum pengganti ini seperti hukum yang diganti. Hukum hewan yang dijadikan sebagai ganti itu mengambil hukum hewan yang digantikan. Ini maksud beliau ya di sini. Dan beliau sebutkan contoh yang ana jabarkan tadi. Ya, misal an yu'ayyina udhiyatan fatatlaf bitafriti minhu fayashtari ukhra biniyati annaha badal anillati talifat fahadhi takunu udhiyah bimujaradi syira' bihadhi niyyah li'annaha badal an mu'ayyana wal badal lahu hukmul mubdal. Ya, ini sebagaimana saya jelaskan tadi. Amma idza lam takun badalan an mu'ayyana fa innaha la tata'ayyan bisyira' biniyatil udhiyah. Ya, ini juga penting untuk diketahui. Apabila seseorang membeli hewan, niat dia hewan tersebut akan dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi belum melafalkan dengan lisannya. Belum melafalkan dengan lisannya. Hanya membeli niat dia untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Apakah hewan tersebut harus dijadikan hewan kurban nantinya ketika datang hari-hari kurban? Jawabannya tidak. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hanya niat saja tidak cukup. Hanya niat saja tidak cukup. Kecuali kasusnya tadi, dia niatnya sebagai ganti untuk hewan yang hilang, yang karena kesalahan dia, dan dia harus menggantinya. Karena apa? Karena itu pengganti dari hewan yang hilang tadi, yang harus dia ganti. Dan pengganti itu mengambil hukum sesuatu yang digantikan. Adapun kalau tidak ada kasus seperti itu, seseorang pergi ke pasar, kemudian dia beli kambing, dia nanti tanggal 10 saya jadikan sebagai hewan kurban. Tapi tidak dia lafalkan. Dan ketika seperti itu, maka hewan tersebut belum menjadi hewan yang harus dijadikan sebagai hewan kurban. Hal ini ya seperti apabila ada orang membeli budak. Ya, ini dunia di masa lalu ya. Dan mungkin di masa depan akan ada lagi seperti ini. Di masa ketika masih ada budak. Kalau ada seseorang membeli budak, dia niatnya nanti budak ini akan dimerdekakan. Apakah ketika membeli, budak itu otomatis menjadi merdeka? Jawabannya tidak. Begitu pula dengan masalah hewan kurban ini. Dia membeli niatnya akan dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau hanya berupa niat saja, maka hewan tersebut tidak otomatis menjadi hewan yang wajib dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, dalilnya kias kepada hamba sahaya. Kias kepada membeli budak. Kalau ada orang melihat, ini budaknya Masya Allah kok kayaknya semangat ibadah ya. Akhirnya dia dari rumah ingin memerdekakan budak itu. Akhirnya dia beli. Dia belinya tentunya dari niat awal ingin dimerdekakan. Ketika sudah dibeli, apakah otomatis budaknya menjadi merdeka? Jawabannya tidak. Harus ada kata-kata. Ini sekarang saya merdekakan. Harus ada kata-kata seperti itu. Begitu pula dengan udhiyah atau hewan kurban. Taib. Pembahasan yang berikutnya adalah apabila hewan sudah menjadi hewan yang harus dijadikan sebagai hewan kurban. Apabila sudah menjadi hewan yang harus dikurbankan. Apa konsekuensinya? Ini juga jarang diketahui oleh seseorang. Dan ini agak rumit ya. Makanya saya tadi sudah sampaikan bahwa pasal ini adalah pasal yang paling sulit di buku ini. Baik, mudah-mudahan kita bisa menyederhanakan pembahasannya. Baik, konsekuensi hukum yang pertama. La yajuzu tasarrufu fiha bima yamna'u tadhiyata biha min bay'in wa hibatin wa rahnin wa ghairiha illa an yubaddilaha bi khairin minha li maslahatil udhiyah la li gharadin fi nafsihi. Hewan yang sudah dijadikan sebagai hewan kurban, sudah ditentukan sebagai hewan yang harus dikurbankan, maka tidak boleh dia melakukan sesuatu yang menjadikan hewan tersebut tidak bisa dikurbankan. Misalnya menjualnya. Tidak boleh dia menjual hewan itu. Misalnya lagi memberikan hewan itu kepada orang lain. Tidak boleh. Kemudian menggadaikan hewan itu. Tidak boleh. Ataupun perbuatan-perbuatan lain, intinya dengan perbuatan tersebut menjadikan hewan itu tidak bisa dikurbankan. Tidak boleh. Kecuali apabila dia ingin menggantinya dengan ganti yang lebih baik karena maslahat ibadah kurban. Bukan karena keuntungan yang dia inginkan. Ya, bukan karena keuntungan yang dia inginkan. Tapi tujuannya adalah untuk maslahat udhiyah. Ya. Untuk ibadah kurban yang lebih baik. Misalnya ya, dia membeli hewan kurban dengan harga 3 juta. Tapi dapatnya kecil, tapi memenuhi syarat. Dan dia sudah tentukan hewan tersebut akan dijadikan sebagai hewan kurban. Setelah mendekati waktu penyembelihan, dia ditawari hewan yang jauh lebih besar dari hewan dia, dan harganya sama. Harganya sama. Atau mungkin harganya lebih mahal tapi dikit. Dan dia ingin menggantinya. Ini ingin mengganti karena maslahat ibadah kurban. Dibolehkan. silahkan dia menjual hewannya. Setelah terjual, dia gunakan uang dia tambahi untuk membeli hewan lain yang lebih besar. Karena ini untuk maslahat ibadah kurbannya, maka tidak ada masalah. Bukan karena untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan karena mencari keuntungan. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Jemaah sekalian, intinya apa? Intinya hewan yang sudah ditentukan sebagai hewan yang harus dikurbankan, itu seakan-akan sudah keluar dari kepemilikan seseorang. Dan itu menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh seseorang mengambil manfaat untuk dirinya sendiri dari hewan yang seperti ini. Karena itu sudah menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun ya di bawah tangannya, tapi itu sudah menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti wakaf ya. Seperti wakaf. Kalau orang mewakafkan sesuatu, maka dia tidak boleh menjadikan harta wakafnya tersebut untuk bisnis dan keuntungannya dia ambil sendiri. Tidak. Walaupun secara hukum dunia, orang-orang melihat itu masih di bawah kepemilikannya. Tapi dia tidak boleh ya menggunakan harta wakaf tersebut untuk kepentingan duniawinya dia, kepentingan pribadinya dia. Karena sebenarnya sudah menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kayaknya saja masih di bawah kepemilikan dia. Hewan kurban yang sudah ditentukan sebagai hewan yang wajib di yang harus dikurbankan juga demikian. Ya, makanya tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan kepada orang lain, tidak boleh digadaikan, ya, dan seterusnya. Yang menjadikan hewan tersebut nantinya tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban karena ya seakan-akan sudah keluar dari kepemilikannya. Dia tidak boleh seperti itu lagi. Baik. Hukum yang kedua yang menjadi konsekuensi dari hukum dari keadaan hewan yang sudah harus dikurbankan adalah apabila hewan tersebut mati. Apabila pemiliknya mati. Apabila pemiliknya mati. Setelah dia menjadikan hewan tersebut sebagai hewan yang harus dikurbankan, maka ahli warisnya harus meneruskan keinginan orang tersebut. Tidak jadi harta waris. Ya. Jadi mereka harus menjadikannya sebagai hewan kurban. Ini hukum yang kedua yang menjadi konsekuensi dari keadaan hewan yang sudah harus dijadikan sebagai hewan kurban. Baik, konsekuensi hukum yang ketiga atau hukum yang ketiga yang menjadi konsekuensinya adalah orang yang memiliki hewan kurban tersebut tidak boleh mengambil manfaat dari hewan itu. Kecuali apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak berefek buruk kepada hewan itu. Sekarang dia tidak boleh ngambil manfaat dari hewan tersebut. Kecuali apabila keadaannya sangat mendesak. Dan pemanfaatannya tidak membahayakan hewan itu. Makanya di sini disebutkan, فَلَا يَسْتَعْمِلُهَا فِي حَرْثٍ وَنَحْوِ. Dia tidak boleh menggunakannya untuk misalnya kebutuhan di sawah. Ya misalnya kalau orang Jawa ngeluku ya menggemburkan tanah di sawah ya mengolah tanah di sawah tidak boleh misalnya sapi ya tidak boleh sapinya yang sudah dijadikan sebagai hewan yang harus dikurbankan tidak boleh dia gunakan sapinya untuk meluku di sawah karena itu mengambil manfaat dari hewan tersebut dan meluku di sawah ini sangat memberatkan hewan kurban. Kembalinya kepada tadi, makna bahwa hewan itu sudah jadi milik Allah. Maka tidak boleh seseorang mengambil manfaat darinya. Ya. Dan itu manfaat pribadi, ya. Tidak boleh seperti itu. Wala yarkabuha, bahkan orang tersebut tidak boleh menaiki hewan itu. Orang tersebut tidak boleh menaikinya. Illa idza kana li hajatin wa laysa 'alaiha darar. Kecuali apabila dia sangat membutuhkannya dan itu tidak membahayakan hewan tersebut. Wa la yuhlabu au wa la yahlibu min labaniha ma yanqusuha au yahtajuha waladuha al-muta'ayyin ma'aha. Dia juga tidak boleh mengambil manfaat dari susunya. Dia tidak boleh mengambil manfaat dari susunya. Apabila pengambilan manfaat tersebut akan mengurangi misalnya daging atau menjadikan dia menyusut ya kualitasnya, menyusut kadar timbangannya. Au yahtajuhu waladuha al-muta'ayyin ma'ah. Atau misalnya dia punya anak ya, dan anaknya lahir ketika hewan tersebut sudah harus dijadikan sebagai hewan kurban, maka anaknya juga demikian. Anaknya harus dijadikan sebagai hewan kurban karena lahirnya setelah hewan tersebut harus dijadikan sebagai hewan kurban. Wala yajuzu syai'an min sufiha wa nahwihi illa an yakuna anfa'laha. Dan tidak boleh dia mengambil dari bulunya. Tidak boleh dia ambil bulunya kemudian dia jual. Kecuali apabila pengambilan bulu itu lebih manfaat untuk hewannya. Karena itu maslahat untuk hewan kurban. Tapi itu pun kalau dia jual, maka dia harus menyedekahkan uang hasil penjualan bulunya. Dan dia tidak boleh mengambil manfaat dengannya. Dia tidak boleh menjualnya. Di sini disebutkan, apabila bulu tersebut terpaksa atau sangat mendesak untuk dipotong ya karena maslahat hewannya, maka dia boleh menyedekahkan hasilnya. Atau dia menghadiahkannya kepada orang lain. Atau dia memanfaatkannya tapi tidak menjualnya. Ya. Baik. Ini hukum yang ketiga. Hukum yang keempat, apabila hewan yang sudah dijadikan hewan yang harus dikurbankan ternyata setelah berjalannya waktu ada cacatnya. Setelah berjalannya waktu terjadi cacat. Bagaimana solusinya atau bagaimana hukumnya? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya ada orang 3 bulan sebelum hari raya, dia sudah menentukan hewan tertentu sebagai hewan kurbannya. Maka hewan tersebut harus dijadikan sebagai hewan kurban. Setelah berjalan 2 bulan, ternyata kakinya pincang. Ya, mungkin jatuh. Kemudian akhirnya menjadi cacat. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ada 2 keadaan. Apabila terjadinya cacat tersebut karena keteledorannya, karena kesalahan dia, maka dia wajib untuk menggantinya dengan yang sama atau lebih baik darinya. Dia harus menggantinya dengan yang sama dengan hewan tersebut sebelum cacat atau yang lebih baik darinya. Kalau kurang, maka tidak boleh. Keadaan yang kedua, apabila cacat tersebut terjadi bukan karena kesalahan dia. Ya, bukan karena kesalahan dia. Dia sudah berusaha untuk menjaganya sebaik mungkin. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, ya, terjadilah cacat itu. Misalnya, ya, dia sudah berusaha untuk membersihkan kandangnya. Mengasih makanan, ya, sewajarnya hewan yang dirawat. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, lama kelamaan kena penyakit. Dan akhirnya hewan tersebut menjadi kurus sekali. Yang harusnya hewan yang seperti itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi orang tersebut sudah menentukan hewan ini harus dijadikan sebagai hewan kurban. Dan itu bukan karena kesalahan dia. Karena dia sudah berusaha untuk merawatnya sebaik mungkin. Maka apabila keadaannya demikian, dibolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Karena adanya cacat tersebut bukan karena kesalahan dia. Dia sudah berusaha sebaik mungkin. Ya. Dan dia sudah jadikan hewan tersebut sebagai hewan kurban sejak lama. Maka hewan tersebut harus dikurbankan. Ya, kecuali kalau dia misalnya punya uang, terus dia merasa sayang kalau berkorban dengan hewan yang sudah seperti itu, akhirnya dia beli lagi hewan yang lebih baik, ya itu kebaikan dia. Tapi kalau misalnya keadaannya dia tidak mampu untuk membeli hewan lain, maka hewan yang sudah seperti itu, karena sudah dari awal ditentukan sebagai hewan yang harus dikurbankan, maka dia boleh dikurbankan. Walaupun keadaannya cacat seperti itu. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya ini masalah lain yang mempengaruhi masalah ini. Beliau mengatakan kecuali kalau dia nazar sebelum dia menentukan hewan itu. Ya misalnya 4 bulan sebelumnya dia bernazar, aku tahun ini bernazar untuk menyembelih hewan kurban. 4 bulan sebelumnya dia bernazar seperti itu. Kemudian ya 3 bulan sebelum hari H dia membeli hewan karena dia tadi nazar kan. Dia beli hewan dan dia menentukan hewan ini yang nanti akan aku jadikan sebagai hewan kurban. Dia insya ta'in. Dia memang ingin menjadikan hewan itu sebagai hewan kurban di hari itu. Kemudian setelah itu cacat. Ya, misalnya 2 bulan kemudian setelah dirawat ternyata tak cacat. Padahal kurang sebulan lagi penyembelihannya. Maka jemaah sekalian yang seperti ini wajib diganti. Wajib diganti dengan hewan yang semisalnya. Wajib diganti dengan hewan yang semisalnya. Bahkan Syekh Utsaimin di sini mengatakan apabila gantinya memenuhi syarat tapi lebih murah, maka dia harus menyedekahkan perbedaan harga, ya. Dia harus bersedekah dengan nominal yang sama dengan perbedaan harganya. Misalnya asalnya hewannya itu harganya 3 juta. Kemudian ketika mencari ganti, dia dapat hewan yang memenuhi syarat harganya 2 juta setengah. Tapi sudah memenuhi syarat, sudah seperti yang sebelumnya. Maka dia harus menyedekahkan 500 ribunya. Tidak boleh dia ambil keuntungan karena memang sudah sebenarnya sudah keluar dari kepemilikannya, sudah jadi milik Allah. Ya, makanya tidak boleh mengambil keuntungan dari hewan tersebut. Ya, ini rinciannya sangat panjang ya. Makanya saya katakan pasal ini pasal yang paling sulit di kitab ini. Taib, hukum yang ke-5. Apabila hewan yang sudah dijadikan sebagai hewan kurban tersebut sudah ditentukan sebagai hewan kurban itu hilang. Ya, mungkin lepas atau dicuri oleh orang. Maka di sini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama apabila itu karena keteledoran dia. Ya, ini hukumnya jelas ya, dia wajib menggantinya. Keadaan yang kedua apabila bukan karena keteledoran dia. Dia sudah menjaganya dengan baik. Tapi lepas juga. Atau dia sudah menjaganya dengan baik tapi dicuri juga oleh orang. Maka dia tidak wajib untuk mendatangkan gantinya. Sehingga apabila dia tidak berkorban pun di tahun itu karena hewan yang tadinya sudah ditentukan sebagai hewan yang harus dikorbankan malah hilang, ya, baik dicuri orang atau lepas sendiri, tapi bukan karena kesalahan dia, maka dia tidak wajib untuk menggantinya. Kemudian beliau kecualikan satu keadaan yang seperti sebelumnya, kecuali apabila dia wajib untuk berkorban, mewajibkan dirinya untuk berkorban, seperti misalnya nazar, ya. Sebelum dia mentakyin hewan tersebut, menentukan hewan tersebut sebagai hewan yang harus dikorbankan, dia sudah bernazar. Aku bernazar akan berkorban di tahun ini misalnya. Kemudian dia beli hewan, kemudian dia tentukan hewan itu sebagai hewan kurbannya. Qadarullah ma syaa fa'al, ya. Hilang. Bukan karena kesalahan dia, tapi hilang. Maka walaupun bukan karena kesalahan dia, tetap saja dia diwajibkan untuk menggantinya karena dia tadi sudah bernazar. Ya. Baik, yang keenam. Ya, yang keenam, apabila hewan tersebut rusak, ya mati. Apabila hewan tersebut mati, sudah ditentukan sebagai hewan kurban, tapi ternyata belum sampai waktu disembelih hewan tersebut mati. Maka di sini ada tiga keadaan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, apabila matinya karena sesuatu yang bukan karena kesalahan manusia. Karena sesuatu yang bukan kesalahan manusia. Seperti misalnya terkena penyakit. Ya. Terkena wabah. Sampai akhirnya mati hewannya. Maka yang seperti ini tidak wajib untuk diganti. Kecuali dalam keadaan tadi. Dia bernazar misalnya. Dia bernazar sebelumnya. Ya, keadaan tadi yang saya ulang-ulang. Apabila dia sudah nazar sebelumnya, maka hewan tersebut sebenarnya jadi amanah. Sebenarnya jadi amanah. Kalau sebelumnya sudah nazar, maka harus diganti. Tapi kalau sebelumnya nggak nazar, ya, dia hanya menentukan saja, maka tidak harus diganti. Keadaan yang kedua, apabila matinya karena sebab yang datang dari pemiliknya. Matinya karena sebab yang datang dari pemiliknya. Ya, karena misalnya kesalahan dia. Karena kesalahan pemiliknya. Maka dia wajib menggantinya. Dengan hewan yang semisal dengannya atau lebih baik darinya. Karena dia wajib menggantinya, ya. Kesalahan dia, maka dia wajib bertanggung jawab atas kesalahan itu. Dia wajib menggantinya karena hewan tersebut sudah jadi hewan yang harus dikurbankan. Keadaan yang ketiga, kalau yang menjadikan hewan tersebut mati, itu adalah selain pemiliknya. Kalau yang menjadikan hewan tersebut mati adalah perbuatan orang lain, bukan pemiliknya. Maka di sini ada perinciannya lebih dalam, ya, lebih rinci lagi. Di sini bisa dibagi-bagi keadaannya. Apabila matinya karena dirampas orang. Apabila matinya karena dirampas orang. Ya, jadi kambing tersebut dirampas oleh misalnya perampok dan dia tidak berkutik. Setelah diambil dari dia dengan cara dirampok tersebut, hewannya mati. Maka hukumnya seperti apabila hewan tersebut mati karena sebab yang bukan dari manusia. Berarti tidak ada kewajiban untuk dia, tidak ada kewajiban atas dia untuk mengganti. Kecuali ya apabila tadi ya sudah bernazar sebelumnya. Baik. Apabila keadaannya orang yang menjadikan hewan tersebut mati, itu bisa dituntut. Kalau tadi perampok tidak bisa dituntut ya. Gimana dia bisa menuntut perampok, dia sendiri aja takut. Tapi kalau misalnya orang lain itu bisa dituntut, ya misalnya seperti wakil. Kita misalnya mewakilkan pembelian hewan kepada orang lain ya, seperti sekarang banyak dilakukan oleh orang-orang yang ada di kota, mereka ingin berkurban di desa-desa untuk membantu dakwah sunnah misalnya. Dia mewakilkan panitia. Mewakilkan panitia untuk mengurusi hewan kurban. Tapi belum sampai hari H, hewannya mati. Siapa yang bertanggung jawab sekarang? Yang bertanggung jawab sekarang adalah mereka yang mengurusi hewan itu. Ya, seperti di sini disebutkan kasyakhsin muayyan dhabhuha. Kasyakhsin muayyan dhabhaha fa'akalaha au qatalaha. Wa nahwihi. فإنه يجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به. Ya, misalnya ada orang tertentu ngambil hewan tersebut, kemudian disembelih, kemudian dia makan, atau tanpa sebab dia membunuhnya, dan dia bisa menuntut orang tersebut, ya maka dia wajib menuntut orang itu. Dia wajib menuntut orang tersebut. Dan orang tersebut wajib menggantinya dengan yang sama atau yang lebih baik. Kalau misalnya pemiliknya tadi tidak menuntutnya dan dia merelakan, kasihan dia, sudahlah nggak apa-apa. Nggak apa-apa dimakan oleh dia, kasihan dia miskin. Kalau keadaannya demikian, maka dia wajib menggantinya. Sekarang pemiliknya yang bertanggung jawab karena dia merelakan itu. Merelakan orang tersebut tidak menggantinya, maka sekarang dia yang wajib mengganti. Baik. Hukum yang ketujuh. Yang menjadi konsekuensi hewan yang sudah ditentukan untuk dikurbankan. Apabila hewan tersebut disembelih sebelum waktunya. Jadi sebelum sholat disembelih. Misalnya ya. Maka dia wajib menggantinya. Dia wajib menggantinya. Ini kalau yang menyembelih adalah pemiliknya. Bagaimana kalau yang menyembelih wakilnya? Bagaimana kalau yang menyembelih wakilnya? Maka hukum wakil itu seperti hukum pemilik. Hukum wakil itu seperti hukum pemilik. Kalau pemiliknya menyuruhnya untuk menyembelih sebelum waktunya, ya maka yang bertanggung jawab adalah pemiliknya. Tapi kalau wakilnya yang salah, maka yang bertanggung jawab adalah wakilnya. Bagaimana kalau yang menyembelih selain pemiliknya dan selain wakilnya? Bukan pemiliknya, juga bukan wakilnya. Taib. Apabila demikian, maka ada tiga keadaan. Apabila yang menyembelih bukan pemiliknya dan bukan wakilnya. Tapi nyembelihnya di waktunya ya. Nyembelihnya di waktunya. Misalnya setelah sholat Aid. Disembelih oleh orang lain, orang ketiga. Dia bukan pemilik, dia bukan wakil. Juga bukan orang yang diizinkan untuk menyembelih. Ini ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, apabila orang tersebut meniatkan untuk kurban dari pemiliknya. Ya, ketika menyembelih dia niatnya ini kurban dari pemiliknya. Maka hukumnya apabila pemiliknya rela, maka itu cukup, ya sah sebagai ibadah kurban. Kalau pemiliknya tidak rela, kalau pemiliknya tidak rela orang tersebut yang menyembelih, maka tidak sah sebagai hewan kurban. Ya, tidak sah sebagai hewan kurban. Dan orang yang menyembelih harus bertanggung jawab untuk menggantinya. Ya, orang tersebut harus bertanggung jawab. Karena dia bukan wakil, dia bukan pemilik, kenapa dia berani menyembelih? Walaupun dengan niat dari pemiliknya, tidak boleh seperti itu. Dia harus bertanggung jawab. Dia harus menggantinya. Kecuali kalau pemiliknya merelakannya. Maka tidak ada tanggung jawab bagi dia untuk menggantinya. Tapi hewan tersebut tetap tidak sah sebagai hewan kurban. Sehingga pemiliknya ketika merelakannya seperti itu, dia wajib menggantinya. Ya. Dia wajib menggantinya. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan tidak ada kewajiban untuk mengganti dan hewan tersebut sudah sah sebagai hewan kurban. Ya. Dan ini yang masyhur dari madhabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah rahimahumullahu jami'an. Tapi kalau kita melihat penjelasan Syekh Utsaimin di sini, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan tidak sah ketika pemiliknya tidak rela. Tidak sah sebagai hewan kurban ketika pemiliknya tidak sah, tidak rela. Tapi ya pendapat yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad, ya madhab Hambali, madhab Syafi'i, dan madhab Hanafi, ya walaupun orangnya tidak rela, walaupun orangnya tidak rela disembelih oleh penyembelih itu, tapi kalau dia sudah merelakannya, maka itu sah cukup sebagai hewan kurban. Baik. Keadaan yang kedua, apabila orang tersebut menyembelih sebagai bentuk ibadah kurban untuk dirinya sendiri, bukan untuk pemiliknya. Jadi ini orang ketiga, dia bukan pemilik, dia bukan wakil. Dia ngambil hewan milik orang lain, dia menyembelih dengan niat sebagai ibadah kurban untuk dirinya. Maka kata Syekh Utsaimin di sini, fa in kana ya'lam annaha li ghairihi lam tujzi anhu wala an ghairihi. Kalau dia tahu bahwa itu memang hewan kurbannya orang lain, maka tidak sah sebagai ibadah kurban untuk dia. Dan itu juga tidak sah sebagai hewan kurban untuk selain dia. Dan dia wajib untuk menggantinya. Ya, dia wajib untuk menggantinya minimal dengan hewan yang sama dengan hewan tersebut. Taib. Ini yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dari keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, apabila orang ketiga tersebut yang bukan pemilik dan bukan wakil, dia tidak meniatkan untuk siapapun. Dia tidak meniatkan untuk siapapun, tapi dia sembelih. Aslan, ya, dia sama sekali tidak niat untuk hewan kurban. Dia menyembelih saja. Maka yang seperti ini, ya, Syekh Utsaimin menguatkan pendapat yang mengatakan itu tidak sah sebagai hewan kurban. Ya, itu tidak sah sebagai hewan kurban. Kalau tidak sah, berarti dia bertanggung jawab untuk menggantinya. Dia bertanggung jawab untuk menggantinya. Agar pemiliknya nanti bisa melakukan ibadah ibadah kurban. Taib. Masalah yang berikutnya yang disinggung oleh Syekh Utsaimin di sini, apabila setelah disembelih ada yang mencuri. Setelah disembelih ada yang mencuri atau setelah disembelih dagingnya rusak semua. dia mungkin lupa untuk membagikan, ditaruh di suatu tempat, setelah itu rusak semuanya. Apakah ini mempengaruhi keabsahan ibadah kurbannya? Jawabannya tidak mempengaruhi. Yang menjadi masalah adalah apakah dia wajib untuk mengganti daging-daging itu, atau bersedekah senilai daging itu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala di sini. Kalau itu bukan karena kesalahan dia, bukan karena keteledoran dia, ya dia lupa. Orang lupa itu bukan sengaja ya. Kalau memang dia sengaja atau menaruhnya di tempat yang tidak aman, akhirnya dicuri orang, maka di sini dhamina ma yajibu bihi shadaqah fatasaddaqa bihi, maka dia wajib bersedekah dengan nominal yang senilai dengan daging-daging itu. Ya. Beliau mengatakan demikian. Karena dia merusak hasil dari daging kurban yang seharusnya ya dia gunakan sebaik mungkin. Tapi malah dia rusak. Karena itu kesalahan dia, maka dia wajib bersedekah dengan nominal yang sesuai dengan kadar daging tersebut. Mungkin bisa dia perkirakan ya berapa kilo dagingnya. Dia bisa bersedekah dengan uang, bisa juga menggantinya dengan daging lain. Tapi yang jelas dia harus mengganti karena dia merusak daging yang seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin lillahi ta'ala. Baik. Faedah yang kedua yang disebutkan atau masalah yang kedua yang disinggung oleh Syekh Utsaimin di sini, apabila hewan kurban yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban melahirkan, bagaimana hukum anaknya ini? Jadi ada orang membeli sapi yang bunting, kemudian dia katakan sapi ini saya jadikan sebagai hewan kurban saya di tahun ini. Dan dia ingin memang menjadikannya sebagai hewan kurban. Dia membeli sapi itu misalnya 3 bulan sebelum hari H penyembelihan. Berjalan 2 bulan, sapi tersebut melahirkan. Anaknya, apakah harus dikorbankan juga? Makanya disampaikan di sini oleh beliau. Kalau keadaannya seperti itu, maka anaknya juga harus dikorbankan. Anaknya juga harus dijadikan sebagai hewan kurban. Kenapa? Karena at-tabi'u tabi'. Karena anaknya mengikuti hukum induknya. Tapi kalau misalnya ada orang beli sapi bunting, dan dia berencana untuk menjadikan sapi tersebut sebagai hewan kurban, tapi belum menentukannya, dia berencana saja. Setelah 2 bulan, sapi melahirkan. Kemudian setelah itu dia ingin menjadikan induknya sebagai hewan kurban. Maka anaknya tadi tidak harus dikurbankan. Karena hukumnya sudah berbeda. Ya. Hukumnya sudah berbeda. Tidak dikatakan di sini at-tabi'u tabi', bahwa sesuatu yang statusnya sebagai pengikut maka hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Karena di sini lahirnya sebelum induknya ditentukan sebagai hewan kurban. Taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya kita harus masuk ke pasal yang ke-6 ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Pasal yang ke-6, bagaimana kita menyikapi daging kurban? Bagaimana kita menyikapi daging kurban ini? Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan al-faslu sadis, pasal yang ke-6. Fima yu'kalu minal udhiyah wa yufarraq. Menjelaskan tentang daging hewan kurban yang boleh dimakan dan boleh dibagikan. Beliau mengatakan yushra'u lil mudhahi an ya'kula min udhiyatihi wa an yuhdiya wa yatasaddaq. Disyariatkan bagi orang yang berkorban untuk memakan dari hewan kurbannya. Disyariatkan juga untuk dia untuk menghadiahkannya. Dan disyariatkan juga bagi dia untuk dia sedekahkan. Liqaulihi ta'ala, baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah kalian darinya dan berikanlah makanan darinya orang-orang yang fakir, orang-orang yang sangat membutuhkan. "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Hal ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, makanlah kalian darinya, dari sembelihan itu. Dan berikanlah makanan kepada orang yang miskin, ya. Orang yang miskin, orang yang membutuhkan dari hewan sembelihan tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa hewan kurban itu disyariatkan bagi kita untuk, ya, ada yang kita makan sendiri, ada yang kita berikan kepada orang lain. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kulu wa at'imu wadakhiru. Makanlah darinya, kemudian silahkan menyimpan, silahkan memberikannya kepada orang lain. Ya. Dan di sini disebutkan wal it'amu yashmalu al hadiyah lil aghnia was sadaqah ala al fuqara. Kata-kata beliau, berikanlah makan kepada orang lain, ini mencakup hadiah untuk orang yang kaya dan sedekah untuk orang yang miskin. Baik. Setelah ini, para ulama berbeda pendapat tentang kadar berapa yang dimakan, berapa yang dihadiahkan, berapa yang disedekahkan. Ya, kadarnya berapa? Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan wal amru fi dzalika wasi'. Ya. Dalam masalah ini, ya, tidak ada ketentuan, ya. Boleh-boleh saja, ya. Jadi tidak ada ketentuan harus sepertiga, sepertiga, sepertiga. Tidak harus seperti itu. Tapi ada kelapangan, ada kelonggaran dalam masalah ini. Tidak masalah misalnya kita ngambil setengah untuk kita makan sendiri. Kemudian seperempat untuk kita hadiahkan, seperempat lagi untuk kita kasihkan kepada fakir miskin. Tidak ada masalah. Atau misalnya 3/4 kita makan. Kemudian yang sisanya kita bagikan kepada fakir miskin. Tidak ada yang kita hadiahkan, tidak ada masalah. Ya. Wal amru fi dzalika wasi'. Ya. Ada kelonggaran dalam masalah ini. Wal mukhtar, tapi yang paling baik, ya, an ya'kula thulutha wa yuhdiya thulutha wa yatasaddaq bi thuluts. Ya, yang paling afdal adalah dengan memakan sepertiganya, kemudian memberikan hadiah dengan sepertiganya. Ya. Maksud dari memberikan hadiah ini memberikannya kepada orang yang kaya, yang bukan miskin, ya, orang yang kecukupan. Itu hadiah. waya tasaddaq bisulus, dan memberikan menjadikannya sebagai sedekah ya dengan sepertiganya. Jadi sepertiganya untuk sedekah, sepertiganya untuk hadiah, sepertiganya untuk dimakan sendiri. Kata beliau, inilah yang paling afdal. Wama jaza akluhu minha jaza dikharuhu walau baqiya muddatan tawilah. Ya, beliau mengatakan bagian yang boleh dimakan, maka dia juga boleh untuk disimpan walaupun dalam waktu yang lama. Kecuali apabila ya apabila keadaannya sedang paceklik. Ya, apabila keadaannya sedang paceklik, maka tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Orang-orang sangat membutuhkan, orang-orang kelaparan, ya tidak boleh kita egois. Kita simpan daging itu untuk kita sendiri, tidak ya, tidak boleh demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah paceklik ini beliau mengatakan, "Man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai'." Barang siapa yang berkorban dari kalian, maka jangan sampai di hari setelah hari ketiga menyisakan sesuatu di rumahnya. Maksudnya dari hewan yang dia kurbankan. Dia boleh menyimpan, tapi maksimal 3 hari. Setelah 3 hari harus dia, yang setelah 3 hari tidak boleh ya dia dia makan sendiri ya, harus dia sedekahkan. Dan ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masa paceklik. Makanya ketika tahun depannya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna fil 'amil madhi?" Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita lakukan apa yang pernah kita lakukan di tahun lalu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kulu wa at'imu wattakhiru." Silahkan kalian makan, silahkan berikan kepada orang lain, dan silahkan menyimpannya. Dan beliau mengatakan, فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامِ كَانَ فِي النَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُ فِيهَا. Karena di waktu itu, di tahun lalu, ada paceklik, orang-orang sangat membutuhkan. Ya. Maka aku ingin kalian membantu keadaan tersebut. Taib. Saya lompati untuk menjelaskan yang penting-penting ya, atau yang paling penting. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyinggung tentang menjual sesuatu dari bagian hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban. Beliau mengatakan wa yahrumu an yabi'a syai'an min al-udhiyah. Diharamkan menjual sesuatu dari hewan kurban. Karena hewan kurban itu sudah menjadi milik Allah. Ya. Orang yang berkurban tidak boleh mengambil keuntungan dari hewan kurban. Dan ketika dia jual, berarti dia mengambil keuntungan. Maka dia tidak boleh. Ya. Dia tidak boleh menjualnya. La lahman wala ghairahu hatta al-jil. Dia tidak boleh menjual dagingnya. Dan selain daging juga tidak boleh. Misalnya tulangnya bisa dijual, tidak boleh dia menjual tulang. Bahkan kulitnya tidak boleh dijual. Wala yu'ti al-jaziru wala yu'ti al-jazira syai'an minha fi muqabalatil ujrah aw ba'dihha li anna dhalika bi ma'na al-bay'. Dan dia juga tidak boleh memberikan jagal sesuatu darinya, ya dari hewan kurban tersebut, apabila itu dianggap sebagai upahnya atau sebagian dari upahnya. Kenapa? Li anna dhalika bi ma'na al-bay'. Karena yang seperti itu semakna dengan jual beli. Ya, sama saja dengan jual beli, ya. Karena niatnya adalah sebagai upah atau bagian dari upah. Ya, misalnya biasanya jagal itu dalam sehari dikasih misalnya 200 ribu. Akhirnya dia dikasih 150 ribu, yang 50 ribunya diganti dengan daging dari hewan kurban. Yang seperti ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya biasanya 200 ribu, dia kasih 200 ribu. Setelah itu dikasih daging dari hewan kurban, tapi sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Fa'amma man uhdiya ilaihi syai'un minha aw tusaddiqa bihi alaihi falahu at-tasarrufu fihi bima syaa min bai'in wa ghairihi ghaira annahu la yabi'uhu 'ala man ahdahu aw tasaddaqa bihi. Ya. Adapun orang yang diberi hadiah daging kurban atau diberi sedekah daging kurban, maka dia boleh memperlakukan daging kurban tersebut dengan perlakuan yang dia inginkan. Misalnya dia ingin menjualnya, silahkan. Atau dia ingin misalnya menggadaikannya, silahkan. Tidak ada masalah. Misalnya ada fakir miskin, dia dapat daging hewan kurban. Dia butuh uang, dia tidak butuh daging sekarang. Mungkin dia dapat daging juga dari orang lain, sehingga daging menumpuk di rumahnya. Akhirnya dia ingin menjual sebagian dari daging tersebut untuk mendapatkan uang. Dibolehkan tidak? Jawabannya boleh. Begitu pula misalnya ada orang kaya, dia sebelumnya sudah punya banyak daging, tapi dia dikasih hadiah sama orang yang berkorban. Dia terima, kemudian dia ingin jual. Tidak ada masalah. Tapi kata beliau di sini, dia tidak boleh menjualnya kepada orang yang memberikannya hadiah atau memberikannya sedekah. Ya, dia tidak boleh menjualnya kembali kepada orang yang berkorban. Ya, intinya itu. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin membahas juga pasal yang ketujuh, ya. Yang nanti di pertemuan yang berikutnya tinggal pasal yang ke-8, 9, 10. Pasal yang ketujuh ini pasal yang ringan dan ringkas. Pasal yang menjelaskan tentang apa yang harus dijauhi oleh orang yang ingin melakukan ibadah kurban. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan al-faslus sabi', pasal yang ketujuh, fima yajtanibuhu man arada al-udhiyah. Sesuatu yang harus dijauhi oleh orang yang ingin melakukan ibadah kurban. Ya, ini sering disampaikan oleh para ustaz, ya. Syekh Utsaimin mengatakan idza arada ahadun an yudhiya wa dakhala syahru dzulhijjah imma bi ru'yati hilalihi aw kamali dzil qa'dah 30 yawman fa innahu yahrumu 'alayhi an ya'khudha shay'an min sya'rihi aw adfarihi aw jildihi hatta yadhbaha udhiyatah. Apabila ada orang yang ingin berkorban, dia punya niat untuk berkorban dan sudah masuk bulan Dzulhijjah, ya, baik dengan melihat hilal atau masuknya bulan Dzulhijjah tersebut dengan sempurnanya bulan Dzulqa'dah 30 hari, maka dia diharamkan. Garis bawahi kata-kata diharamkan, ya. Maka diharamkan atas dia mengambil sesuatu dari rambutnya atau kukunya atau kulitnya. Ya. Tidak boleh dia mengambil dari rambutnya atau kukunya bahkan kulitnya tidak boleh sampai dia menyembelih sembelihannya, sampai dia menyembelih kurbannya. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah," apabila kalian melihat hilalnya bulan Dzulhijjah, wa fi lafdz idza dakhalatil ashr, dalam redaksi lain, dalam riwayat lain redaksinya, apabila 10 hari bulan Dzulhijjah telah datang, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah telah datang, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang dari kalian ingin melakukan ibadah kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka dia harus menahan diri dari rambutnya dan dari kuku-kukunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Wa fi lafdhin, di dalam redaksi yang lain, fala ya'khudh min sya'rihi wa adfarihi syai'an hatta yudhi, maka jangan sampai dia mengambil dari rambutnya atau dan kuku-kukunya, ya, walaupun sedikit. Dia tidak boleh mengambil dari rambutnya dan dari kuku-kukunya walaupun sedikit. Hatta yudhi, sampai dia menyembelih. Wa fi lafdhin, fala yamassa min sya'rihi wala basharihi syai'ah, jangan sampai dia menyentuh rambutnya dan kulitnya walaupun sedikit. Ya, maksud dari menyentuh di sini mengambil, ya. Maksud dari menyentuh di sini mengambil. Jangan sampai dia mengambil dari rambutnya, mengambil dari kulitnya walaupun hanya sedikit. Dan ini semuanya redaksinya larangan, ya. Dan pada asalnya larangan itu menunjukkan makna haram, ya. Kemudian di sini ada redaksi perintah, falyumsik. Ini redaksi perintah. Maka harusnya dia menahan diri. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dia wajib menahan diri dan dia diharamkan mengambil rambutnya dan kukunya, begitu pula kulitnya. Taib, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kadang ada orang sebelum bulan Dzulhijjah dia tidak punya niat untuk berkurban karena mungkin miskin, ya. Dia tidak terbayang bisa melakukan ibadah kurban. Tapi setelah masuk bulan Dzulhijjah ada rezeki. Ya, ada rezeki yang datang dan lumayan banyak, akhirnya dia berpikir untuk menjadikan sebagian dari rezeki tersebut sebagai ibadah kurban. Kapan dia wajib untuk menjauhi, memotong rambut dan kukunya? Kapan dia harus menjauhi, mengambil kulitnya? Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang disinggung oleh Syekh Utsaimin setelahnya. Beliau mengatakan, wa idza nawal udhiyah athna'a al-'ashr amsaka 'an dhalika min hina niyyatihi wa la ithma 'alayhi fi ma akhadhahu qabla an-niyyah. Apabila seseorang punya niat untuk melakukan ibadah kurban di tengah-tengah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka dia harus menahan diri dari rambutnya, dari kukunya, dari kulitnya sejak ada niat tersebut. Sejak dia ingin melakukan ibadah kurban. Adapun apabila sebelumnya setelah masuk bulan Dzulhijjah ketika belum ada niat sama sekali, dia telah mengambil rambutnya, dia telah mengambil kukunya, dia telah mengambil kulitnya, maka tidak ada masalah sama sekali. Karena ketika itu dia belum ada niat untuk melakukan ibadah kurban. niatnya di tengah-tengah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ketika niat itu ada, ketika itulah dia tidak dibolehkan untuk mengambil kukunya, tidak dibolehkan untuk mengambil rambutnya, tidak dibolehkan untuk mengambil kulitnya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, maksud kulit ini apa? Ya. Maka jawabannya umum, ya, kulit dari badan kita. Dan biasanya kulit yang sering diambil itu kulit kaki. Ya. Kulit kaki. Ini yang biasa diambil karena kulit kaki itulah yang biasanya bisa tebal, ya. Kalau kulitnya tebal itu rasanya tidak enak. Maka biasanya ada orang-orang yang ingin mengurangi kulit kakinya. Yang seperti itu juga dilarang, ya, ketika ada orang ingin berkurban dan sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Wal hikmatu fi hadzan nahi. Apa hikmahnya? Apa hikmah larangan ini? Beliau menyebutkan di sini hikmahnya annal mudhahi lamma syaraka al-hajj fi ba'di a'malin nusuk wa huwa at-taqarrubu ila Allah bi dhabhil qurban syarakahu fi ba'di khasa'isil ihram min al-imsaki 'anil sya'ri wa nahwihi. Hikmahnya adalah karena orang yang akan melakukan ibadah kurban, dia menyerupai orang yang melakukan ibadah haji dalam sebagian amal manasiknya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan, ya, karena orang yang haji, ya, haji yang tamattu dan haji yang qiran, mereka diwajibkan untuk menyembelih hadyu, ya, atau biasa disebut dam. Tapi istilah yang tepat adalah hadyu. Mereka diwajibkan menyembelih hadyu. Karena orang yang berkurban ini menyerupai sebagian dari keadaan orang yang beribadah haji, maka orang yang berkurban, yang punya keinginan untuk berkurban, dia menyerupai juga, ya, kekhususan orang-orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram tidak boleh mengambil kukunya. Orang yang sedang ihram tidak boleh mengambil rambutnya. Orang yang sedang ihram tidak boleh mengambil kulitnya. Karena orang yang berkorban itu menyamai sebagian dari manasiknya orang-orang yang haji, maka orang yang berkorban juga menyamai sebagian keistimewaan orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji, yang sedang ihram, ya, yaitu menahan diri dari mengambil kukunya, mengambil rambutnya, dan juga mengambil kulitnya. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan hukum yang juga sangat bagus untuk kita ketahui. Beliau mengatakan, وَهَذَا الْحُكْمُ خَاصٌ بِمَنْ يُضَحِي. Hukum ini, larangan ini, itu khusus untuk orang yang menyembelih. Itu khusus untuk pemilik hewan kurban. Adapun orang lain yang tidak memiliki hewan kurban itu, walaupun dimasukkan dalam pahalanya, mereka tidak wajib untuk menahan diri dari rambut, dari kuku, dan dari kulitnya. Seperti misalnya, ya, apabila yang berkorban adalah kepala rumah tangga, seorang ayah, dan dia akan berkorban, akan memasukkan dalam kurbannya tersebut istrinya dan anak-anaknya, maka istri dan anak-anak tidak wajib menjauhkan dirinya atau tidak wajib menghindari dari memotong rambut, dari memotong kuku, dari mengambil kulitnya. Yang wajib melakukan itu hanya kepala rumah tangga saja. Orang yang berkorban, orang yang memiliki hewan kurban itu. Ya, dan ini sangat penting untuk diketahui, ya. Karena sebagian orang memahami bahwa larangan tersebut berlaku umum, baik atas orang yang mempunyai hewan kurban ataupun atas orang yang dimasukkan ke dalam hewan kurban tersebut dalam pahalanya. Kata Syekh Utsaimin, di sini tidak demikian ya. Yang benar, hukum tersebut khusus untuk orang yang memiliki hewan kurban itu dan berkurban dengannya. Makanya di sini beliau mengatakan, amma man yudhaha anhu fala yata'allaqu bihi. Adapun orang yang dimasukkan Adapun orang yang dimasukkan sebagai orang yang mendapatkan pahala dari ibadah kurban itu, maka perintah ini atau larangan ini tidak berkaitan dengannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dalilnya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa arada ahadukum an yudhahi, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban. Walam yakul ay yudhaha anhu. Walam yakul au yudhaha anhu. Beliau tidak mengatakan atau orang yang diberikan pahala kurban untuknya. Atau orang yang diberi pahala kurban untuknya. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi an ahli baiti. Alasan yang kedua, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu menyembelih hewan kurban untuk keluarganya. Walam yunqal anhu annahu amarahum bil imsaki an dhalik. Dan tidak pernah ada nukilan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan keluarganya untuk menjauhi hal-hal tersebut, dari memotong kuku, menahan diri dari mengambil kulitnya. Tidak ada sedikit pun nukilan tentang itu. Itu menunjukkan bahwa hukumnya kembali hukum ke hukum asal, yaitu dibolehkan bagi mereka. Wa ala hadza fayajuzu li ahli al-mudhahi. Dengan demikian, maka keluarga orang yang berkorban dibolehkan di hari-hari, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, untuk mengambil dari rambut mereka, dari kuku mereka, dan dari kulit mereka. Baik, bagaimana apabila orang yang melakukan ibadah kurban mengambil sebagian dari rambutnya? Terjadi seperti itu. Maka apa yang harus dia lakukan? Ini disinggung di paragraf terakhir di pasal ini. Beliau mengatakan, wa idza akhrada wa idza akhadha man yuridul udhiyah syai'an min sya'rihi aw dhufrihi aw basharatihi. Apabila orang yang ingin melakukan ibadah kurban telah mengambil dari rambutnya atau kukunya atau kulitnya, ya dia melanggar larangan tersebut. Fa'alaihi an yatuba ila Allah taala. Ya. Maka dia diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'ud, dan dia tidak boleh mengulanginya. Wala kaffarata alaihi. Tidak diwajibkan untuk membayar tebusan. Wala yamna'uhu dhalika 'anil udhiyah, dan tindakan tersebut tidak menjadikannya dilarang melakukan ibadah kurban. Kama yadhunnu ba'dul awam, seperti yang dipersangkakan oleh sebagian orang awam, ya, persangkaan mereka tidak benar. Apabila ada orang nekat untuk mengambil kukunya, nekat untuk mengambil kulitnya, padahal dia akan melakukan ibadah kurban dan dia sudah tahu larangannya. Apa yang harus dia lakukan? Bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan jangan sampai dia mengulanginya. Tidak ada tebusan untuk dosa ini kecuali bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Dan dia dibolehkan untuk melakukan ibadah kurban. Ya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, wa idza akhadha syai'an min dzalika nasiya aw jahila aw saqata asy-sya'ru bila qasdin fala itsma 'alaihi. apabila orang tersebut mengambil sebagian dari hal-hal tersebut, sebagian dari rambutnya, mengambil sebagian dari kukunya, mengambil sebagian dari kulitnya, tapi karena dia lupa, atau karena dia tidak tahu, atau misalnya dia keramas. Dia keramas, inginnya membersihkan kepalanya. Tapi ketika keramas tersebut ada rambut-rambut yang rontok. Dia tidak bermaksud merontokkan rambutnya. Maksud dia adalah membersihkan kepalanya. Maka yang seperti ini tidak ada dosanya. Tidak berdosa orang-orang yang seperti ini. Karena ia ada udzur bagi dia. Ada udzur lupa, ada udzur jahil, tidak tahu, ada udzur tidak bermaksud melakukan seperti itu, tidak sengaja, ya. Maka ya dia tidak berdosa. Wa in ihtaja ila akhdhihi falahu akhdhuhu. Ini juga yang sering tidak diketahui oleh banyak orang, ya. Apabila orang tersebut punya kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengambil sebagian dari rambutnya, sebagian dari kukunya, sebagian dari kulitnya, dia ada kebutuhan yang mendesak, maka dibolehkan bagi dia untuk mengambilnya. Dan tidak ada dosa baginya. Dengan catatan tadi, ya, ada kebutuhan yang mendesak untuk mengambilnya. Dicontohkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Misal an yang kasira dhufruhu fayu'dhiyah fayakussah. Seperti misalnya apabila kukunya ada yang pecah. Dan kuku yang pecah ini sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu aktivitas. Ya, akan nyantol-nyantol di bajunya ketika pakai baju, ya. Dan bisa jadi membahayakan, ya, kalau nyantol di baju dan digerakkan dengan kuat bisa jadi malah berdarah tangannya. Jadi ini akan sangat mengganggu. Maka dia punya kebutuhan yang besar untuk memotong kukunya. Maka apabila dia memotong kukunya karena ada kebutuhan yang mendesak seperti ini, maka tidak ada masalah. Wala syai'a alaih. Tidak ada masalah. Au yanzila asy-sya'ru fi 'ainihi fayuziluhu. Atau misalnya, ya, ada rambutnya terlalu panjang. Akhirnya sampai ke matanya. Sehingga sangat mengganggu dia. Karena kalau sampai mata, nanti bisa masuk ke mata. Dan akan mengganggu dia. Fayuzilahu. Maka akhirnya dia memotongnya. Karena ada kebutuhan yang mendesak seperti itu, tidak ada masalah. La syai'a alaih. Tidak ada masalah. Au yahtaja ila qassihi limudawati jurhin wa nahwi. Atau ada kebutuhan yang mendesak pada dia untuk memotongnya karena dia, ya, ingin mengobati lukanya. Atau yang semisalnya, ya, misalnya, ya, di kukunya ada luka dan luka ini sangat sulit untuk diobati kecuali dengan memotong kukunya. Atau mengambil kukunya. Maka tidak ada masalah, ya, la syai'a alaih. Tidak ada masalah. Karena apa? Karena ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk melakukannya. Ya, ini udzur, ya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam pasal yang ketujuh, dan ini menjadi penutup majelis kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti setelah maghrib kita akan membahas pasal yang ke-8, pasal yang ke-9, dan pasal yang ke-10. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Grup belanja sunnah. Halalan thayyiban menuju jannah.